emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan, slušate emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Do 18 časova analiziramo teoriju Nobelovca Paula Krugmana koji se zalaže za stimulisanje potrošnje. Zašto kriza nije vreme za štednju? Koliko se Krugmanovi stavovi mogu primeniti u Srbiji i da li su neki od njih rešenje za nagomilane ekonomske probleme kod nas i u svetu? U studiju Radio Beograda 1 su dr. Vladimir Krulj, konsultant Krev Gavin Anderson iz Brisela i Goran Nikolić, ekonomista iz Instituta za evropske studije. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Kako biste se vi odredili u pogledu Krugmanovih stavova i naše ekonomske stvarnosti? Da li je Srbija, da kažem, prava zemlja u kojoj može da se primeni lek za krizu, kakav predlaže američki Nobelovac, odnosno da troši još više? Gospodine Krulj.
Pa, ja ono što mislim da mogu da kažem jeste pre svega Srbija treba se odrediti prema tome kako će trošiti raspoloživi novac, znači budžetska sredstva. Znači, ono što je ovde za mene bitno jeste da kad bismo pričali o povećanju tražnje, znači ako to te dolaze, moramo stvoriti, da kažemo, neki preduslov kako bi te tražnje došlo. Da bi toga bilo, mora da se uloži u realni sektor. Znači, bilo koja teorija, pa i teorija profesora Krugmana, koja je svakako pokazala izuzetnu svoju vrednost, znači, na Evropskoj uniji i na njegovim, da kažemo, rezultatima do koga došao, mora da uzme u obzir specifičnosti svake zemlje, specifičnosti regiona, u tom ovom slučaju specifikacije Srbije. Dakle, stimulacija prirodnog rasta, nova zapošljavanja, nove investicije, pa tek onda tražnje. A samim tim i da kažemo ovo čemu on priča. Po meni, porast tražnje koji bi dolazio samo na osnovu budžetskih sestava ili dalje zaduživanje je bilo jedna od opcija koja ne je bila baš najbolja u ovom trenutku kada je Srbija u pitanju.
Gospodine Nikoliću, da li je potrošnja u Srbiji put za izlazak iz krize ili nije, odnosno Krulj je spomenuo budžet. Sva je prilika da će se nacrt republičkog budžeta za iduću godinu naći pred članovima vlade iduće nedelje. Planirani su prihodi od 955 i rashodi od 1075 milijardi dinara, što znači da ukoliko vlada i parlament usvoje predlog ministarstva financija koji još nije koji je još podložan promenama, minus u kasi može da iznosi oko 120 milijardi.
Pa da, to u suštini potrošnje da, ali bi trebalo da bude i investicijalno, odnosno kapitalizaciji, to je teško postići zato što ne postoji prostor da se smanje ostali izdaci i to je ključni problem otprilike s kojim se Srbija suočava u poslednjih 12 godina, kako smanjiti tekuću potrošnju, povećati kapitalne izdatke u budžetu. I ja vam pravo kažem i ne vidim da tu može nešto da se bitnije uradi, zato što i ovako je budžet za 2013. dosta nategnut i mislim da bi bio veliki uspeh da se on realizuje. Tako da mi imamo taj problem što i ove kapitalne izdatke koje predvidimo svake godine na kraju se oni preliju u tekuću potrošnju jednim delom i tako da u suštini to je ključna stvar, kako povećati investicije u okviru budžeta, barem ako već ne možemo da previše utičemo na privatni sektor.
Dobro. Da objasnimo, odnosno da pojasnimo ko je Paul Krugman. On je dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 2008. godine, jedan od najpoznatijih ekonomista u svetu. ukazujući na ekonomski sunovrat koji traje već petu godinu i koji čiji svet ne pokazuje znake da će se u dogledno vreme okončati. Umjesto pitanja kako se ovo dogodilo, Krugman se pita šta sada da radimo. Analizirajući šta bi trebalo da preduzmemo u vezi sa ekonomskim nedaćama, ukazuje na Keynesovu centralnu postavku iz 30. godina prošlog veka. Pravo vreme za štednju je vreme rasta, a ne vreme krize. U svojoj teoriji objašnjava da je otvaranje novih radnih mesta od suštinskog značaja za oporavak i za okončanje depresije u kojoj se nalazimo. E sad, ovo sam sve ispričala zbog ekspozea premijera Ivice Dačića, koji je citirao Krugmana u vreme kada je Paul Krugman bio u Beogradu nedavno, rekavši: vi ste jedan od retkih stručnjaka koje sam citirao u svom ekspozeu, moja potrošnja je vaš dohodak. Ako smanjimo potrošnju, smanjujemo tražnju, onda nema više ko da kupuje proizvode i onda zemlja ulazi u začarani krug. Gospodine Krulj, kako biste vi razumeli prosto ovu postavku koju je na neki način prepričao premijer?
Pa znači kako, ono što je jako bitno jeste da tu apsolutno ima istine, to jeste začarani krug, samo treba vidjeti koja je bazična postavka za izlazak iz začaranog kruga. Dakle, jedno su zemlje koje već imaju, ajde kažemo, konkurentne proizvode i koje već imaju svoje tržišta i gledaju kako da svoj proizvodnje načine još konkurentnijima. Druge su zemlje kojima je potrebno se razvije, da kažem, ovaj realni sektor i koje, nažalost, u dobrom delu svog, da kažemo, svoje tranzicije, samo ne znam tačno od čega ka čemu, da kažemo, počivaju na tome da su im potrebne sredstva kako bi mogli da bukvalno prežive. Dakle, to su dve postavke. Tačno je da nema porasta tražnje ukoliko nemate nova radna mesta, ukoliko nemate investicije, ukoliko nemate čime da finansirate takvu vrstu, da kažemo, akcije, ali sa druge strane mislim da je izuzetno bitno da je ovo o čemu gospodin Nikolić pričao je možda čak i, da kažemo, faktor svega, dakle da se stvore sredstva od koga bi se moglo doći pre svega za mogućnost investiranja u proizvodnju, u realan sektor, kako biste došli do toga da možete svoju robu načiniti konkurentnim i da na kraju krajeva, kada je naše tržište u pitanju, pre svega pronađe se sektor gde bi se izvozilo, jer kao što sam rekao, jako je bitno da imate proizvod koji je konkurentan, kod nas je to dosta veliki, koliko mogu da vidim, trenutno problem, i da tek onda krenete sa realnim rastom, jer bez tog rasta nemate ni otvaranje radnih mesta, nemate ni porast tražnje, nemate ničega.
E sad, da kažem i da se Krugman zalaže za takozvanu ekonomsku geografiju, ima i mišljenja da je dolazak Fijata u Kragujevac, koji se nazivao takozvanom dolinom gladi, oživao taj deo Šumadije. Dakle, jedan je od načina za to otvaranje novih radnih mesta koje po Krugmanu mogu da pokrenu, odnosno da ublaže ovu recesiju i da izvuku zemlje iz depresije u kojoj se nalazi.
Da, Krugman jeste najpoznatiji, on je u stvari Nobelovac zato što je unapredio teoriju međunarodnih odnosa i on je tu jedan od najveća četiri naučnika generalno. Dakle, i to, tu je on veliki, zaista, dakle, među velikanima ekonomske misli. U suštini, njegovi predlozi su, dakle, kenzijanski, to nije sporo, ja mislim da to trenutno jeste rešenje i za Ameriku, međutim, i za Evropsku uniju. Međutim, problem sa Srbijom je to što, dakle, kada povećate tražnju, vi imate tri kanala, kako se to reperkutuje na ostale segmente, odnosno na ekonomiju. Dakle, jedan element je poželjan, to je povećanje proizvodnje, drugi element je povećanje uvoza i treći je povećanje inflacije. To se isto naravno dešava i u Americi, isto se dešava i u EU. Međutim, problem je razmeri, odnosno odnosi. Dakle, kod nas je bazična stvar, kada povećate snažnu tražnju, najviše vam raste uvoz, onda stvaramo veći deficit i raste vam inflacija i onda morate naravno da vodite drugačiju kursnu politiku i tako dalje. Dakle, u suštini, kada imate veliko tržište, onda vi možete da posticanjem tražnje postignete neke efekte i tu je razlika. I sad, naravno, sada ne bi upali opet u tu priču, odnosno u opšta mesta, mi to ne možemo zbog toga. Naravno da tu treba tražiti balans i ja prosto pokušavam i sam da nađem način kako mi da pomognemo nekoj domaćoj kompaniji koja se suočava sa konkurencijom kompanije iz Nemačke, koja može se zaduži po 2,5%, a naša može po 12,5%. I tu je ono što bi država, da to simplifikujem krajnje, dakle, ajde da vidimo kako to da uradimo, kako da domaću kompaniju stavimo barem u ravnopravan položaj, jer ne može da se nosi na tenderu i za javne nabavke u našoj zemlji kada može da pozajmi sredstva. Niko nema svoja sredstva, naravno, redko koja kompanija ima sa slobodna sredstva, keš pa drži pa će dulaže.
Čula su se i mišljenja da je našim političarima Krugmanova teorija na neki način opravdanje da ne štede na državnim izdacima, već da se sve više zadužuju, odnosno da Krugman dobrim delom snosi odgovornost za ekonomsku politiku Srbije koja je u znatnoj meri bazirana na njegovim stavovima. Gospodine Krulj, kako to komentarišete?
Pa to je bilo, ja mogu da kažem slobodno, onako da kažem, dosta naivno posmatranje uticaja bilo kakvog teoretičara na političku elitu jedne zemlje. Dakle, svaka politička elita od interesa pre svega o svojoj politici i svojim interesnim sferama. Tako da ne bi se moglo nikako reći da je profesor Krugman kriv za bilo koga, pogotovo ne za jednu politiku, ekonomsku politiku jedne zemlje. Sa druge strane, mislim da dobre elemente njegove je moguće izvući, međutim bitno je ono pitanje suštinsko,
koliko su ti elementi... Koja teorijska dostignuća možemo da iskoristimo? Izvinjavam se što upadam u reč, ali pa, te dobre
to je,
elemente,
to
šta
je ono
možemo
što je, da iskoristimo? Gde dolazi u stvari do bitne razlike između nekih većih tržišta kao tržište Europske unije i naše tržište. Dakle, mi nemamo nikoga da stane iza nas. Sutra ako dođe do problema, mi nemamo koga da stane iza nas. I tu dolazi do tih upoređenja koje stalno čuje među Grčke i nas. Gde kako Europska unija stala iza Grčke za 330 milijardi, znači eura. I jednostavno Grčka ima, da kažemo, brata koji će da je podili, ne, mi nemamo koga. Dakle, mi moramo da znamo da ukoliko ne uspemo da se postavimo pre svega u nekim segmentima za koje opšte mesto, što biste vi rekli, kao što je poljoprivreda, energetika, infrastruktura, mi ako to ne uspemo da postavimo, teško da možemo da imamo izlaz, jer mislim da sad, ajde malo napravimo neku analogiju, da kažemo da ova kriza koja je došla u svetu još uvek se bavi svojim primarnim problemom i uzrokom, a to su problemi finansijskog sektora. Dakle, i oni nisu uspeli da reše rast realnog sektora. I zbog toga dolaze u probleme sa svojim javnim finansijama, zbog toga se sve ovo dešava. Ali kao što kažem, stvoranje ESM, znači Europski stabilizacioni mehanizam, koji jednostavno stoji iza toga i za nas nema ko da stane. Dakle, to je vrlo bitna, različita osnovna ili da kažemo unapređena osnova između nas i tržištu kojima se bavio profesor Krugman. Zbog te svoje specifičnosti mi to moramo da uložimo i da primenimo na način koji ili modus koji je nama u ovom trenutku bitan, a o kome se danas dosta priča. Evo, dobre su ove stvari, sklanje ovih fiskalnih, parafiskalnih nameta, funkcionisanje rada institucija. To su elementi stvoriti, znači s jedne strane prostor za izvoz, a sa druge strane za direktne investicije kroz pravljenje infrastrukture za njihov prilaz, kroz omogućenje dozvola za rad, kroz stvari koje postoje, da kažemo, u svim zemljama koje su na svom putu tranzicija, kao što kažem, put tranzicije jeste pre svega put u glavama, znači od elita pa do stanovništva, gde se ide, zbog čega se ide i koji su, da kažemo, elementi na tom putu koje treba da se urade u nekom vremenskom roku. Mislim da su to za nas neka pitanja od kratkog i srednjog roka koje je neophodno rešiti.
Evo, recimo jedno pitanje, samo da se uključim. Dakle, imamo jedan problem da imamo preveliko zaduživanje u dinarima, u trezorskim zapisima. Recimo, to je i kamate će u 2013. biti negde oko 93 milijarde dinara, ne samo po osnovu njih, ali dobar deo po osnovu toga, zato što su kamate jako visoke. Ako je valuta stabilna, to je automatski će nerezidenti, odnosno investicioni fondovi strani ili domaće banke to pretvoriti u stranu valutu i imaće, dakle, kamatu, ako je dinar stabilan, postoji vjerojatnoća da će biti, to će biti zarada od 13 do 14%. To su fenomenalne zarade, a naša država plaća po tom osnovu, dakle, po osnovu kamata naredne godine 93 milijarde dinara. Dakle, trebamo da nađemo i način kako da izađemo iz 350 milijardi grubo, koliko u trezorskim zapisima. Naravno da ja sad nemam rešenja, ali možemo da naziremo gde su rešenja, kako da lišimo državu jednog takvog troška. Zamislite da su kamate negde oko 30 milijardi koliko su bile do pre 2-3 godine, dakle imali bi 60 milijardi dinara viška za kapitalne investicije.
Da.
A mi to plaćamo za kamate koje su, dakle, to je zaista vrlo su visoke kamate na trezorske zapise. To je nešto o čemu treba razmišljati. Razduživanje na tom planu, a zaduživanje kao što je bilo zaduživanje u septembru sa eurobondovima, ovoga puta u dolarima. Dakle, to su potpuno u redu zaduživanje kada je to 6% ili 6 i nešto ili 4% da. Bilateralno. Dakle,
a kako problem. Objašnjavate zašto dinar u posljednje vreme jača? Dakle, da li je to veštački ili realno?
Pa, da vam kažem, to je ključna stvar, je percepcija ovaj tržišnih aktera, u prevodu šta banke očekuju od dinara. Dakle, vi imate nekoliko velikih banaka i percepcija njihovih dilera je da će sada se voditi jedna stabilna politika stabilnog kursa i one su zbog toga spremne da se otvore, kako to kažu bankari, u dinarima, dakle da imaju duge pozicije u dinarima, a to znači veću tražnju za dinarima i samim tim njihova sama percepcija se samo ostvaruje zbog toga i naravno, a i one same priželjkuju stabilan kurs jer on im donosi 14% zaradu, dakle...
I još više toga donosi praktičnu mogućnost da planiraju, što je jako bitna stvar, a sa druge strane imamo i ove poteze, da kažemo, koje se desi u Narodnoj banci, znači povećanje obaveznih rezervi dinarima, znači s jedne strane zatim imamo referentnu kamatnu stopu
naravno,
i onaj deo koji je jako bitno, na to imali smo jedan period, znači kad se uđe u izbore, dok se ne formira vlada, to je na tržištima kao što je naše još veći, da kažemo, taj domino efekat u smislu čekanje i da kažemo negativnih konsekvenci koje dolaze sa tržišta u smislu ovih očekivanja koje ste malo...
Da, i samo da kažem, dakle, poželjno je ono što se sada upravo dešava, to je da stabilizamo kurs negdje na oko 115, dakle, zaista je poželjno da nemamo velike fluktuacije kursa, zato tako što je. Na tome dobijaju samo spekulanti tako i ljudi je. Koji se razumiju u to. Dakle, nemam ja koristi kao građan, ali posebno neko ko se ne razume ekonomiju, kaže, idite vi kao terminske poslove. Pa kako će čovjek običan da ide u terminske poslove? I terminske poslove, ako se razumete u to, vidite da to je čista prevara. Zato što vam ne nude iste inverzne uslove.
Sad me zanima kako, pošto ćemo posle preći na stezanje kaiša, štednju, proteste zbog mere štednje u zemljama Evropske unije. Kako objašnjavate stavove Pola Krugmana koji Srbiji ne savjetuje fiksiranje kursa, smatra da depresijacija, odnosno slabljenje dinara, koliko god nepopularna, nije loše jer povećava konkurentnost zemlje?
Pa mislim, sad ja kažem, to je u teoriji to je tačno, znači, ali to obično važi za one zemlje, za one igrače koje već imaju svoje, da kažemo, igralište definisano, znači svoje tržišta koje treba da prošire, koje imaju proizvode, koje imaju šta da ponude na tržištima gde se to valorizuje. Znači, kod nas bojim se da naš prvi osnovna stvar treba da bude kako da zalaufamo uopšte proizvodnju, da dođemo do onoga što će biti prepoznato kao proizvod ili kao da kažemo sektor na kome će moći da baziramo neki održivi rast u periodu ispred nas. Bez toga sama depresijacija, znači tačno da vi kada u Americi, kada dolar znači obori vrednost, njima automatski raste, znači konkurentno, samim tim povećava se njihov izvoz iz tog razloga, međutim kažem, opet Nemačka, Amerika, Unija, to su da kažemo, to su tržišta koje
imaju na koga da se oslone.
Ne samo to, za koje važe druga pravila, ne kao kod nas. Znači, to
a kako da zaufamo proizvodnju? U zemlji u kojoj je milione zaposlenih, zvanični podaci 760.000, ekonomisti kažu 1.200.000.
Ja bih samo pre toga da kažem za kurs, da se slažem. Dakle, normalno da Krugman, dakle, neokenzijanac, u svakom slučaju podržava slabu valutu. Dakle, to je logično. Jedan od postulata neokenzijanizma je u suštini da valuta može da bude amortizer šokova. U tom smislu, dakle, mislim da je njegov stav nije proizašao iz neke analize stanja u Srbiji, nego prosto iz jednog teorijskog koncepta koga se on drži. E sad, ja naravno sam možda i ovdje govorio o tome kod vas, dakle, ja sam za fiksan kurs, zato što smatram da, naravno je sad pitanje na kom nivou fiksan kurs, svakako ne na ovom, dakle, morali bi da depresiramo valutu. Ali ja sam tu jedan mohikanac usamljeni.
Pa niste jedini, ja vam se pridružujem u potpunosti o tome, smatram da nas, ajde da kažemo, ove fluktuirajući mnogo.
Evo, drago mi je
da potpuno se to slažem sa vama i mislim da u situaciji kao što naša, prije kao što naša, mnogo skuplja opcija.
Apsolutno. Tako da ja mislim, ali ja sam ubeđen da prosto to znaju i većina naših kolega i neki se zalažu svaki čas. Mislim, svaka čas svima, svako može da brani svoje stanovište, ali ja mislim da je fiksan kurs nešto što građanin u običnom je sasvim normalna stvar. E sad će protivnici fiksnog kursa reći vam, ali šta ćemo ako doživimo eksterni šok? Dakle, ako imamo, pa ništa, devalvirat ćemo kurs. To se upravo desilo. Znači, mi smo imali to, imali smo sad šok i pao je kurs sa 95 na 115. Isto bi to bilo i da je bio šok i isto bi sa 95 na 115, ali ne bi se dešavalo 100 dana.
Da li je bolje to ili je bolje se potroši 140 praktično da se potroši
1400
znači, evra i da vam kurs opet da vam dinar opet depresira 20%.
Se to isto, a neko vas ubeđuje da upravo a šta je u stvari poenta, ja se plašim da je poenta da tu opet oni koji imaju informacije, opet oni koji dobro znaju, dobro prođu.
Jest.
A da on je običan čovjek kome, za koga treba da je kurs, upravo on treba da ima koristi od sopstvene valute koju ima, on trpi štetu i njega savjetuju da se bavi čovjek terminskim poslom. To mi je onako cinizam vrhunski, da se čovjek bavi terminskim poslom.
Da naprimo jednu malu komparaciju sa Španijom, recimo. Svi kažu Španija sad kad je prešla, kad bi pobegla od eura i kada bi otišla lokalnu valutu svoju, znači da bi mnogo da kažemo podigla konkurentno svoje privrede, ako je nekom to potrebno, to je potrebno Španiji iz prostog razloga što je to jedina zemlja koja ima nivo nezaposlenosti, pa ja mislim tu neko ima oko 25%.
25%.
Znači tu su ne tako da hoće
nivo nezaposlenosti.
Da jednostavno ako bi oni kratkoročno od toga imali koristi, pa se ipak u domenu ovakvog tržišta kao što je EU tržište ne opredeljuje zbog toga, zbog svih mehanizama koje postoje iza, onda to može da pokaže neke trendove, tako da.
Mi smo jedina zemlja, samo što dodam to, smo jedina zemlja uz Rumuniju u regionu koja nema de facto ili formalno fiksiran kurs. Dakle, jedina mi i Rumuni, jedini smo. I Mađari koji su uspješni, dobro Mađari.
Ali dobro, Mađari su imali...
Znači, južno, dakle, svi osim nas i svi imaju stabilnost, nema nikakvu inflaciju. Inflacija najviše u Srbiji.
Spomenuli smo da je
Rumuni bolje od nas i u inflaciji.
Za otvaranje novih radnih mesta smatra da je to od suštinskog značaja za oporavak, okončanje depresije u kojoj se nalazimo, ne samo znači Srbija, već i ostale države. Da li su mere srpske vlade put za otvaranje novih radnih mesta? Čuli smo te nove mere, kako je formirana vlada.
Da, u suštini mislim da je ova vlada uradila dosta stvari i ja se samo plašim da taj zamah ne oslabi, da se nastavi sa nekim radikalnim potezima i mislim da je budžet je radikalan potez. Dakle, budžet od 3,5% konsolidovani će biti toliko.
Da, jasno.
Ja, to je radikalan potez i to je sjajan potez i to je prosto nešto, neki vidite da onda isto sa parafiskalnim nametima, dakle ja zaista to mi je drago da vidite da postoji jedna odlučnost da se ta stvar rešava, dakle i smatram da i u vezi sa privatizacijama preostalih preduzeća pominje se čak i da bi određene preduzeće iz Rusije moglo čak i da u kompleto, to bi bila sve najbolja vest koju bi čuo, ako se to zaista desi, da i 14. oktobar i i Sartid, odnosno Smederevska železara i pomognite mi još dva preduzeća, Želvoz i još jedno preduzeće, dakle koje su restrukturirani u već 10 godina, da bi mogli u paketu da idu i više nije pitanje dakle cene, pitanje je samo da li možda da sačuvamo tih 10.500 radnika koji rade u ta 4 preduzeća, dakle to je pitanje, nije pitanje dakle da li će to biti za 1 dolar, to mislim više nije bitno, bitna su radna mesta sad. Ja se plašim da ćemo mi u 2013. dakle pad nezaposlenosti se čini izvesnim, ali je poenta da on bude što blaži. Dakle, da mi sa 1.730.000 ljudi koji su zaposleni bez agrara ne padnemo značajno. Dakle, pa će biti.
Da.
Ono što je s druge strane što je reći, da mislim da se tu slažemo, da ovi potezi su bili neophodni mnogo ranije. I naravno da pred ovom vladom sada stoji jedan jako, jako težak put. Znači, svaka vlada mora da vodi računa o onome što bi se zvala odgovorna socijalna politika. Ali mislim da ovakvi potezi koji sada dešavaju u ovom trenutku predstavljaju jednu dobru naznaku da je došlo ono konačno vreme kada država i predstavnici legitimno izabrane vlasti će ući u konačno, da kažemo, otrežnjenje srpske ekonomije na efikasan način. A to boli.
Dobro. Dva minuta do 17:30, čućemo muziku, blok reklama i potom nastavljamo razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Povodom velikog jubileja 120 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka Blic poklanja pripovetke jedinog srpskog nobelovca. U ponedeljak 22. oktobra poklon knjiga Put Alije Đerzeleza. Čitajte Blic.
Maxi vikend akcija. Pileći batak i karabatak 399,99. Pileće grudi Neoplanta kilogram 499,99. Persil deterđent za veš 6+2 kilograma 1199. Kupus 23,99. Maxi. Male radosti svaki dan.
Gospodin Turiva Takumi vas ljubazno moli da obratite pažnju na najnoviju Mazdu 3 Takumi. On kaže da je to model koji prosto odskače od konkurencije po dizajnu, po snažnim motorima, po količini dodatne opreme i po kvalitetu završne izrade, jer se pravi u Japanu. On vam garantuje da sa Mazdom 3 Takumi dobijate racionalni premium kvalitet, ozbiljan kvalitet, za gotovo smešne pare. Šteta što ne vidite, evo ga upravo podiže Mazdu da pokaže koliko je laka. Samo da se ne povredi. I na kraju on insistira da na tradicionalni način izgovori slogan Uvek Mazda. Izvolite, gospodine Takumi.
Mazda, Mazda!
Za uživanje i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si boja moje duge, uši sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si šaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS. Od 15. do 21. oktobra gledamo najbolje filmove za decu, družimo se i zabavljamo u bioskopima. Sretni gumenog Tarzana, smej se sa Markom Makakom, upoznaj kralja pingvina, istraži jezive tajne kuće krokodila. Osmi dečiji filmski festival Kids Fest od 15. do 21. oktobra. Dom sindikata, Cineplex Delta City, Kolosej, Ušće Shopping Center, Roda Cineplex. Uživaj u svom filmu.
28. Beogradski jazz festival. Najveća imena svetskog džeza u Beogradu. U Domu omladine Beograda i Sala Centrum. Od 25. do 28. oktobra. Beogradski jazz festival. Dom omladine.
Zbog velikog interesovanja, Blic vam poklanja još dva automobila i 3000 paketa vode. Odlepite srećku sa naslovne strane i možete i vi biti dobitnik. Čitajte Blic.
Eko.
Mozaik vremena.
20. oktobar 1963. Drug Aleksandar Leka Ranković.
U našim fabrikama, zadrugama, velikim radilištima, školama i univerzitetima rade i uče milioni mladih ljudi koji nisu preokupirani u tolikoj meri seksualnim problemima kao što to žele da prikažu pojedini novinari.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
danser sur mon rêve. À la fin du jour, mes doutes s'achèvent. Avec mon cœur plein de lumière, on peut revenir en arrière. Ohala, tu reviendras. Ohala, pour me revoir.
Sedamnaest časova 35 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Gosti su dr. Vladimir Krulj, konsultant Krep Gavin Anderson u Briselu i Goran Nikolić, ekonomista iz Instituta za evropske studije. Komentarišemo, odnosno analiziramo teoriju Nobelovca Paula Krugmana, ali pričamo pre svega o tome koliko se teorijske postavke Paula Krugmana mogu primeniti u Srbiji, odnosno u kakvoj smo ekonomskoj situaciji. Sada ćemo preći malo na komentar situacije u zemljama Evropske unije. U Britaniji za sutra su najavljeni protesti zbog mera štednje. Naša osnovna tema je potrošnja, odnosno štednja. Grčka je drugi put za tri nedelje paralisana generalnim štrajkom kojim hiljade radnika liderima Evropske unije u Briselu šalju poruku da će nove mere štednje samo pogoršati stanje u privredi koja je već 5 godina u recesiji. Gospodine Krulj, s obzirom da vi živite i radite u Briselu, upoznati ste naravno detaljno sa situacijom u eurozoni. Kad je reč o Grčkoj, iako je budžetski deficit smanjen, iako je očigledno da se u zemlji mnogo toga promenilo i dovelo u red, sve ove mere štednje su ubrzale recesiju i dovele do porasta nezaposlenosti na više od 25%. Kako to objašnjavate?
Pa, tu imam mnogo objašnjenja. Znači, ja moram da kažem, ono sam rekao na početku, dosta se vremena i dosta se snage provelo do sada da na rešenju osnove svega, to su bili, da kažemo, problemi iz finansijskog sektora. E sada, kada pričamo o Grčkoj, znači, morali bi svako od zemalja koje su dubioze, znači, Evropska unija, da razmatramo zemlju po zemlju, jer je više volim takav pristup nego da se generalno priđe problemu, jer problemi nisu svugde isti. Znači, kada pričamo o Grčkoj, mi imamo uopšte u svim zemljama Evropske unije, rekli ste o Velikoj Britaniji, znači, koja je van eurozone, a pogotovo u zemljama koje su u eurozoni, imate jedan veliki pritisak koji dolazi sa strane socijalne, prirodne, znači, stanovišta ljudi koji praktično su prinuđeni da se štedi više i više, što se pre svega, mislim, tu treba napraviti razliku između javne potrošnje i štednje, da se tu
Ali kaže da su najavljeni protesti zbog mera štednje. Šta
da,
to znači
u realnom životu? To znači, pa eto, pričali smo, ja ono što mogu, recimo Britanija. Britanija koja je doživjela, kao i mnoge zemlje, da kažemo, sredinom 90. godine, sa te strane svet doživjela jedan ekonomski, u to vreme smatralo se prosvetom i tada imala velike probleme sa zdravstvom. Znači, ono što je sad recimo situacija u Britaniji, to je da su prošle godine ljudi čekali u redu da budu operisani, u tim redovima za operacije su umirali od nekih najtežih bolesti kao što recimo oboljenja kancera, jer britanske javne ustanove koje se bave zdravstvom nisu mogle da servisiraju te operacije, slali su ih na operaciju u Francusku, u Belgiju, u Tursku i tako dalje.
Ajde sad, dakle, da izvinjam
se, kada to stavimo u položaj
u Grčku.
Aha, dakle, kad pričamo o Grčkoj, imamo drugu situaciju. Imamo situaciju gde su građani već primorani da štede, izabrali su novu političku elitu koja na sebe preuzela obaveze, tako da se Grčka nalazi sa dve strane problema. Sa jedne strane što jednostavno mere štednje koje se sprovode ne daju rezultate i vrlo je neizvesno da li će Grčka ostati u eurozoni, dakle to ćemo tek videti, a sa druge strane obaveze koje su preuzete prema Evropskoj uniji su velike. Dakle, imate, da kažemo, jednu situaciju da se nova legitimno izabrana vlast nalazi između čekića i nakovnja. Znači, tu imate generisanje jedne nestabilnosti koje postoje uz mere štednje koje su stavljene Grčkoj kao posljedica. Jednostavno, jako je teško iz toga svega isplivati na način, pogotovo onako kako Grčka navika da živi u prethodnih 20 godina. Dakle,
da, to je svakako jasno.
Ja bih samo bih dodao, dakle, postoji jedna zajednička stvar svim zemljama koje su u teškoj krizi, a koje zovemo perifernim zemljama eurozone, a to je visoki deficiti spoljnotrgovinski, odnosno platnog bilansa, kako se to kaže, preciznije.
Deficit platnog bilansa.
Jeste, dakle. U suštini, dakle, te sve zemlje mnogo više su uvozile nego što su izvozile, a to je dobrim delom posljedica i zajedničke valute koja je pogodovala u stvari koru, srcu eurozone, a to je pre svega Nemačkoj.
i dakle, kredita koji su im po tojim osnovama odobravane, znači stimulisanje daljeg uvoza u te zemlje praktično, odnosno izvozom od tih zemalja koji su odobrali kredite po istim,
tačno,
po istim
osnovama.
I
to je dakle, bila jedna neravnoteža koja se stvarala dakle, dugi niz godina pre nego što je se kriza manifestovala. A sada da dođemo po meni na ključnu stvar, zašto uopšte Zapad došao u krizu, šta se u stvari desilo? Desilo se da se pojavilo milijardu novih ljudi na globalnom tržištu, a to su Kinezi. Dakle, to je zemlja koja je najveća industrijska sila na svetu. I ako neko, ona je postala veća od Amerike u industrijskom pogledu pre dve godine. Dakle, ako se pojavi jedan takav igrač, konkurent na globalnom tržištu, dakle, to ne može da prođe bez posledica. A posledice su to da se smanjila industrijska proizvodnja u zemljama Zapada. I dakle, ne možete vi uslužnim sektorom da generišete beskrajno novu vrednost.
Pa tome, da kažemo, jedna od tih nus pojave, što bismo rekli, liberalno kapitalizam, znači svaka američka korporacija imala prvo i osnovno start takozvane cutting cost, znači smanjiti troškove. Troškovi smanjuju na različite načine, sa porastom Indije, onda i Kine, imali ste outsource, znači njihovi troškova, sa one strane to bilo jeftinije. Ne možete da outsourcujete sve do kraja, znači dok određena baza ne ostane, u matičnoj zemlji, odnosno realna baza ili realan rast, ovde pričamo o proizvodnji, vi morate da odrešite takozvani leverage ili klackalicu, kako bi rekli na drugi način. Šta se u stvari desilo? Vi ste imali situaciju kada je Airbus, znači svojevremeno prodao 300 i nešto aviona Kini, i svojevremeno ste imali najveći štrajk u Tuluzu, jer se praktično, znači najveći ugovor u istoriji komercijalne avijacije, znači za Airbus avione, je bio uslovljen da se deo proizvodnje outsourcuje i usvoji sa strane Kine. Što je značilo gubljenje radnih mesta za 10 godina u Tuluzu, što se upravo sada i dešava. To upravo ide u prilog ovom što malo pre rekli. Dakle, jednostavno, da, narasto...
Ali to je ključ. Ljudi, prosto kriza im se mnogo puta servira kao kriza hipotekarnih kredita i tako dalje. To su sve posljedice. Ključna stvar je preraspodela moći. Dakle, pojavlja se milijardu novih ljudi na tržištu i koji zaista dobro proizvode. Dakle, kineski proizvodi više nisu sinonim za nešto loše. Dakle, danas imate
njihovi kvalitetne... inputi ostalo, mi njihovi inputi. Ja skoro sam pročitao da imate, znači, u Sečuanu, praktično u kineskoj provinciji koja je jedna najrazvijenijih, da imate prosečnu zaradu koja je porasla kako u državnom, tako u privatnom sektoru za 20% i približava se prosečnom neto zaradi od 400 eura, što je više nego u Srbiji.
Sada u Srbiji, dakle, prosečna zarada u Kini u bruto iznosu je ista kao u Srbiji. Dakle, to više nije zemlja, oni sad sele posle u Bangladeš, sele u Vijetnam, dakle, sele u te zemlje,
u
Afriku, naravno, ali hoću to da poentiram, dakle, da ljudi shvate da je i zato naš tekstil u problemu. Pojavila se Kina.
Tako je.
Fabrike igračaka su u problemu.
Absolutno.
Dakle, mi ne možemo da konkurišemo, ne možete budete, cijela Evropa, nema šanse da...
Ekonomija obima, vrlo prosto. Znači,
da,
to je...
Zbog ekonomije obima, dakle, Kina ima tu mogućnost.
Čekajte, zašto ljudi protestuju na ulicama? Na stotine protesta je bilo...
Ne mogu da prihvate ono što je realno, sad to je da im se smanji, pa ne, dakle,
nije to ta vrsta štednje, znači to je se priča,
pa znam, ali masovna nezaposlenost, evo,
ali kažem, posljedica, dakle, ako ste vi ranije pre 15 godina imali industriju koja je bila veća nego danas, dakle, ili je bila slična, na primjer, rast industrije u posljednjih 12 godina, dakle, imate nulti rast industrijske proizvodnje, a imate značajan rast stanovništva u zapadnoj Evropi i u Americi, dakle, to je sve na račun Kine, dakle, Kina nas je snabila svim tim proizvodima, mi ih danas koristimo, dakle, i to mora da se plati.
Kako onda komentarišete, pre nego što pređemo na summit Evropske unije, kratko komentar, znači, Krugman smatra da je Evropa i Amerika pate od teškog sveopšteg nedostatka potražnje, citiram, nezaposlenost je tako masovna, ekonomski autoput tako mali, zato što ne trošimo dovoljno.
Pa upravo je ovo što je malo preko gospodin Nikolić, upravo slažem s time, znači ovom delu koje upravo sada objasnujem, za kojim se ja potpuno s tim slažem, znači jednostavno nemate realan osnov da vam raste tražnje. Znači ako se smanjuje proizvodnja, znači u zemljama koje to rade, znači ukoliko se smanjuje proizvodnja sa strane, smanjenje proizvodnje znači smanjenje broja radnih mesta. Smanjenje broja radnih mesta znači da manje se zarađuje po pojedinici, znači u porodici, samim tim manje vam je preostalog dohotka koji možete da potrošite. Jednostavno, to je jedan
krug. I to jedno vreme kreditima jeste. Je pumpano, međutim,
je, kreditima
ne možete večno.
A onda su krediti bili jedno vreme. Vi znate da je svojevremeno, znači američka, da kažemo, Fed je napravljeno jedan fantastičan mehanizam koji jako dugo postoji, koji je dugo opstojao. To je se pravično svaka kriza i američka država prelivala na ostatak sveta. dok se sad nije podigao nivo vode iznad brade, tako da više nema gde da ide.
Da.
A sa druge strane, treba reći ono što je takođe jako bitno, da Europska unija, pa i Amerika, jako sporo pristupaju rešenju problema. Vi imate trenutnu situaciju gde bi svako da ostane isti igrač na svetskom tržištu koje više nije isto.
Tačno.
Dakle, mislim,
i njihovi građani isto, da imaju iste primanja, da imaju iste plate, a to više nije realno zato što njihove industrije više nisu tako kompetitivne kao što su bile.
A pogledajte istraživanje javnog mnjenja u Americi, gde imate jedan vrlo interesantan pokazatelj. Do sada su američki građani su verovali da njihove političke elite mogu da se izbore sa svom vrstom problema, pa i ekonomski, sa kojim se uočava njihova država. Vi danas imate manjak poverenja kada je u pitanju se američke države od strane građanstva u elitu veće nego što je bilo pred drugi svjetski rat. Dakle, imate jednu stvar koja je neverovatna. Imate prvi put ove godine da imate broj Meksikanaca koji se više vratio u Meksiku nego što došlo u Ameriku.
Da, što je neobično.
To pokazuje, znači, šta se dešava sa tržištima. Tako da...
Na upravo završenom dvodnevnom samitu šefova država i vlada 27 članica Evropske unije, Berlin i Pariz su postigli dogovor o uspostavljanju zajedničkog evropskog nadzora nad oko 6200 banaka Unije. Zbog zatezanja Nemačke, ovaj nadzor, međutim, neće početi pre kraja iduće godine, što znači da pre toga Španija neće moći da dobije evropski novac za rekapitalizaciju banaka. Gospodine Krulić, šta to znači običnim jezikom rečeno?
Pa to znači da imamo jednu situaciju koja se nameće od zadnjih dve godine, što je s jedne strane uvijek se može naći razloga i za i protiv, ali jednostavno menja se karta finansijske institucije u svetu. Znači, jednostavno i ovaj
evropski mehanizam stabilnosti,
da, znači da kažemo
evropski stabilizacioni
mehanizam jeste, znači on, to je jedno veliko pitanje o kojem smo slušali, da li u stvari, znači, budžetski deficit će automatski da predstavlja rešenje budžetskog deficita će donositi novi deficit, da je deficit demokratije. Znači, demokratije, šta to znači? Znači, suvereno upravljanje praktično javnim finansijama jedne zemlje, i to je veliko pitanje da li je to održivo u budućnosti. Dakle, ukoliko imate nekoga ko treba najviše da finansira, ajde da kažemo, trenutni najveći problem Evropske unije, to je pre svega javne financije, onda mora da se uvede neka disciplina. Ta disciplina mora da bude kontrolisana. Dakle, tu se nameće jedno pitanje, da li je moguće uspostaviti takvu vrstu kontrole nad javnim financijama na nacionalni nivou. Jer ovaj, znači, evropski stabilizacioni mehanizam predstavlja supranacionalni instrument koji zahteva i supranacionalnu kontrolu. Da li je to prihvatljivo za političke elite? Jer ne zaboravite, znači, mi sada pričamo kada pričamo trenutno o ekonomskoj krizi, mi pričamo kao nekom maratonu sa mnogo praktično prepreka za koje ne znamo koje će se desiti. Pogledajte, predsednik Sarkozy je izgubio izbore u Francuskoj. Znači, imamo sada tamo, da kažemo, levu opciju koja se vratila, što je bilo zamislivo. Znači, u drugim zemljama imamo desno. Znači, imate jednu situaciju koja je vrlo, ajde kažemo, teška stanovišta, da li će, skoro sad je znamo, vrlo teško, da li će administracije u svoj četvorogodišnjem mandatu uspeti građanstvu da pokažu na te prepreke u tom maratonu koji se trči, i da li će moći da vrlo jasno demonstriraju sposobnost da te prepreke definišu, a onda i da ih reše. I to svi gledaju.
U kakvoj je situaciji Island? Zašto je Krugman, kada je bio u Beogradu, savjetovao da bi Srbija trebalo da sledi primjer Islanda?
Pa Island je
specifična situacija.
Da, vrlo specifična. Gde u stvari, šta je u stvari dobra stvar strana Islanda? Island se odmah preusmerio praktično na realni sektor. On je pustio dve najveće banke do
ali nije platio, dakle, oni u suštini to su bile britanske banke.
Britanske
i
banke.
Ali sad se vodi spor.
Tako je, spor sa građanstvom.
Lako je ako vi ne platite, dakle, silne pare koje potražuju te dve banke.
Jest,
pa da, i to će biti problem. Dakle, lako je tako rešiti problem. To je i Argentina je uradila slično, i danas ima i ona tužbu, zato što je poverioce praktično prisila da 90 i nešto procenata poverilaca da prodaju dug po bagatelnoj cijeni.
Jest.
Dakle, to bi ja volio da možemo mi tako da rešimo se našeg duga, ali to nije realno. Tako da u suštini Evropska unija već 3 godine se bori sa krizom. Ja mislim da ne treba podcenjivati napore i one i domete u stvari koji su postignuti, zato što kriza nije eskalirala, dakle nemate, kriza evra ne postoji, postoji kriza Grčke, ali kriza evra, eurozona, Nemačka će do posljednjeg momenta braniti eurozonu, jer to je njen geopolitički interes. Dakle, to je njen projekat. Dakle, Grčka će možda ispasti, možda neće, ali evro mora da opstane, zato što je to interes Nemačke.
A ako se ona pita francuske, a kad imate nemačku i francusku, onda imate najbitnije leverage.
I to je prosto zamena teza, znači priča o krahu eurozone i tako dalje, pa ECB je skoro, dakle Evropska centralna banka, dakle njen šef Draghi je nedavno izjavio branit ćemo euro po svaku cenu.
Jer Evropska unija kontrno, u suprotnosti sa nekim mišljenjem koje sam ovde čuo, je prerasla da bude samo ekonomska unija i odavno je postala politička institucija par excellence. Prema tome politički interesi se ovde brane i ekonomskim interesima.
A pre svega što je u interesu Nemačke da to bude tako. Absolutno. Dakle, najveće zemlje i Francuske u nekoj meri. Dakle, bitno je Nemačka. Dakle, Nemačka će to je jedno specifično ponašanje. Dakle, prvo stežete, pritežete, terate te druge zemlje koje su u problemu na mere štenje, na kraju popustite zato što niste spremni da idete do kraja. Zato što se Nemačkoj zaista je, to je pitanje svih pitanja, dakle, održavanje eurozone. Nemačka bi, u slučaju raspada eurozone, i Nemačka bi bila veliki gubitnik zato što bi Nemačka marka skočila u nebo i postala bi mnogo jak, ne mogli da izvoze.
Znači, suština u tome da će se eurozona braniti svim onim održivim mehanizmima koje će eurozonu tretirati kao jednu, da kažemo, kompaktnu celinu koja ima budućnost. Sa Grčkom, bez Grčke, pa sa i bez nekih drugih, ali u sklopu definitivno osnovnog instrumenta, u ovom slučaju to je euro.
I da završimo sa eurozonom. Koliko je još testova pred Evropskom?
Pa nema, ali, da, kada je u pitanju eurozona, dakle, ključni, kako oni to kažu, vatru, jel tako, fire power. Dakle, tu ključne, dakle, moć ima Evropska centralna banka koja može da štampa para koliko hoće. Dakle, ako vi imate takvu instituciju, a imate guvernera, dakle, te institucije koji kaže da će to da radi, da kupuje koliko treba, može da štampa para koliko hoće. Dakle, i prosto, to ono što radi Centralna banka Amerike. Dakle,
takozvani quantitative easing, kako ga oni zove.
Dakle, štampa će para i nema problema. Ljudi, nemoj da se plašite za euro. Dakle, neki
e sad da se vratimo na pola Krugmana. Šta bi se dogodilo ako bi, na primjer, neke zemlje, jel, da ne kažem, sve primenile recept o stimulisanju potrošnje? Odnosno, da li su stavovi, ako sam vas dobro razumela, Gorane, pola Krugmana u pogledu kejzijanskog izlaska iz krize za većom tražnjom teorijski? Da li su neprimenjivi?
Ne, u našem slučaju, kada to što je rekao za nas, pošto on zaista i to rekao na predavanju, da nije
baš najbolje upoznat
da nije, sa situacijom. Da. I prosto je, on je, dakle, izvukao je te stavove iz tih teorijskih premisa.
Ali je upoznat sa situacijom u drugim zemljama, to je jasno.
Pa ne, ali zaista ne bih ja, kako da kažem, te stavove, naravno svi učitavaju ono što hoće u te stavove, tako da ne mislim, zaista ja verujem, kada ljudi tražite podatke o Srbiji, nemojte da tražite podatke sa MMF-a ili sa CIA, tražite podatke od Republičkog zavoda za statistiku.
Tako
zato što oni preuzimaju te podatke odatle. Tako da ovi naši ekonomisti ovde ipak bolje znaju situaciju nego neko ko dođe ovde, svrati, pa pogreši čak i ime zemlje, to se dešavalo u susednim zemljama, pozdravi Makedoniju, u Crnoj Gori i tako dalje. Dakle, ipak ne mogu oni baš tako da budu dobro upućeni.
Ja bih ovde rekao da treba posmatrati neke vrlo jasne ekonomske parametre, kao što recimo profesor Krugman je jako dobro elaborirao i teorijski postavio neke bitne, da kažemo, aspekte razvoja Evropske unije. Kad uzmete učešće srpske ekonomije u ekonomiji, znači, da kažemo, u evropskoj ekonomiji, koja je manje od 0,8%, znači, onda možete vidjeti kolika je primenljivost, da kažemo, zakona i osnovnih stvari koje postoje u Evropskoj uniji na Srbiju. Znači, jednostavno, treba Srbiju gledati kao ono što jeste, znači zemlju sa specifičnim, sa drugačijom vrstom elemenata koje ulaze u inpute ove analize, i samim tim teorijska postavka koja iz toga sledi treba da bude primenljiva za ono čemu se, na što se konačno odnosi, a to je pre svega u ovom slučaju jedna tranzicijona zemlja koja treba jasno, i to se čini da je prvi put tako izgleda, postavljena jedna dobra ekonomska politika koja u procesu tranzicije ima jasne tačke, odnosno repere za izlazak iz ove situacije. Tako da.
E sad, koliko je, vidim da ste onako optimista u pogledu politike ekonomske nove vlade. Koliko je još testova pred vladom Srbije? Koji su najvažniji?
Ja sam optimista, kada je u pitanju, ja mislim da postoji jaka želja da se nešto uradi. E sad, dakle, i tu sam optimista, i to mi je već dosta, dakle, da ljudi hoće da urade. A sad, da li će da urade, to je sve veliko pitanje. Dakle, da li je moguće, dakle, značajno popraviti situaciju, ja nisam siguran.
Dakle, treba da se uštedi recimo 133 milijarde evra, ministar financija izračunao za sledeću godinu.
Dinara, naprijed. Dinara.
Da,
mislim da je taj budžetski plan je korektan i on, ja se nadam već da ćemo naredne godine, kada budemo pripremali budžet za 2014. imati bolji obračun GDP-a, jer naša statistika to radi tako traljavo i to je prosto fascinantno.
Što nam ostanu problema kada jest, planirate
statistika nam je, dakle, ja da. Kažem da je ipak MMF uzme od naša statistika je katastrofa, dakle, mi pravimo sebi problem tako što podcenjujemo naš bruto domaći proizvod za 10-13% i samim tim sebi vezujemo ruke da ne možemo da podignemo neki jeftin kredit, napravimo nešto što dobro za zemlju.
A šta znači što inflacija izmiče kontroli?
Pa ne izmiče. NBS
smatra da će biti 10%, ekonomisti kažu 12%.
Ne, i Narodna banka je saopštila da će preći 10, da će biti oko 12. Dakle, inflacija ne izmiče kontroli, dakle, vi lako je stabilizovati inflaciju ako vi nemate cenovni šok na strani sirovina kao što imate na globalnom planu i ako nemate, ako imate stabilnu valutu, dakle, onda će se inflacija stabilizovati na 6%, vjerojatno kao što oni i već planiraju na kraju naredne godine. Dakle, mislim da to neće biti problem neki veći.
Dobro. E sad na kraju da završimo opet sa Polom Krugmanom, naslov njegove knjige Okončajmo ovu depresiju odmah. Kako odmah, Vlad?
Odmah jako teško. Ima nekoliko elemenata, kažem, koji su ovde jako bitni, a to je, malo pre rekao smo da je došlo do novog preraspodela stvari u svetu kad je pitanje ekonomija. Dok te stvari ne budu bile institucionalno priznate, dovedene u neku vrstu, ajde kažemo, jasne postavke, dok ne bude bilo jasno da igrači koji su celu ovu situaciju postavili, ne mogu iz nje da izađu, kada pričamo o igračima, pričamo na ekonomskim i na ekonomskom, na političkom nivou, ne mogu iz nje da izađu neoštećeni s istim pozicijama u koje su nju ušli. I ukoliko sve to ne bude bilo potvrđeno kroz, ajde kažemo, kroz institucionalne odluke, znači od ovih institucija koje smo malo pominjali s jedne strane, pre svega sa strane Europske centralne banke, dok se ne budu javne finansije dovele u jedan, da kažemo, vrlo jasan element kontrole, pa, zašto ne mogu supervizor?
Ja bih rekao, odmah moguće i to značajno ubrzati, ja mislim da jedan je put, a to je inflacija, nalik ono je 70-ih koja je bila u Zapadnoj Evropi, u Americi, bila je čak i po jednih godina i 10%, dakle, to je po meni jedno od rešenja, IMF je čak i prilagao da se targetira, da se cilja više inflacije od 4%, dakle, to jeste rešenje, dakle, inflacijom ćete prilagoditi vaše dohodke, oni će pasti, dakle, oni to nisu spremni čak ni to da urade. Ja bih išao na to rešenje. Mislim da bi došli do toga što vi pričate.
Tu ste u pravu.
Znači, podignemo inflaciju i rešimo, prilagodimo se.
S tim samo što bi to onda značilo upravo gubljenje ovih pozicija o kome smo
pričali. Ali došli bi do toga, ali upravo to neće.
I to je glavno pitanje, znači, odluke koje nisu vezane samo za ekonomske mehanizme i instrumente, na koje smo pričali isključivo ekonomske instrumente i mehanizme, situacija je bila dosta jasnije, ali kao što kažemo, ovde se ipak radi...
Oni koji imaju kapital nisu baš zainteresovani da taj kapital, recimo ako je u novčanu ili u aktivama, dakle na berzama ili u akcijama, da sad vam imate prve dve godine inflaciju po 10%. Inflacija od dve godine po 10% bi značajno redukovala oštrinu problema.
Tako je.
U zapadnoj Evropi i u Americi.
Kao što vidite, glavni problem oni koji trenutno imaju, koji imaju sredstva na raspolaganju, kako da ih preparkiraju na drugo sigurno odredište, pričuvaju neko vreme i vrate na svoje sigurno mesto. Tako da to je...
A neko mora da izgubi.
Neko mora da izgubi.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su dr. Vladimir Krulj, konsultant Krea Gavin Anderson u Briselu i Goran Nikolić, ekonomista iz Instituta za evropske studije. Sa vama su u prethodnih sat vremena bili Milorad Vonasek, Dušan Sarač i Olivera Simić-Milošević. Prijetno večer.